Ukraina šonadēļ ir bijusi Eiropas Savienības uzmanības centrā. Pagājušajā nedēļā vardarbībā Kijevā dzīvību zaudēja desmitiem cilvēku un līdzinājās opozīcijas kontrolētājs parlaments Viktoru Janukoviču atstādināja no prezidenta amata. Šonadēļ ir bažas par Krīmas atšķelšanos un arī vakar jaunākie notikumi lika ar paziņojumu nākt klajā ASV prezidentam Barackam Obamam, kurš paziņoja, ka Krievijas militārā iejaukšanās angliski sakot, there will be costs, maksās Krievijai varētu tulkot. Šajā brīdī studijā man blakus ir Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesors Ajārs Skudra. Labrīt!
Labrīt!
Pēc vakardienas ziņām un TV attēliem ar tankiem, helikopteriem, bruņotiem vīriem un pēc tam ASV prezidentā, vai šie ir asi vārdi, kāda ir šobrīd situācija un kā varētu tālāk risināties šī konfrontācija?
Nu, es domāju tā, ka pagaidām izskatās, spriežot pēc abu pušu paziņojumiem, ka tā konfrontācija nepāries bruņotā konfrontācijā, ja runājam tagad par Krimas autonomo republiku un Kijevas valdību. Kas attiec uz Krieviju, tad, manuprāt, es ticu tam, kas ir izskanējis, tiesa gan ne ļoti oficiāli, ne no pašām pirmajām personām, bet, nu, ka visādā ziņā preses pārstāvis saka, ka Krievijas tie, tā teikt, mācības un tā tālāk, ka tas ir saistīts ar Krievijas militāro objektu, galvenokārt jūras karaflotas bāzes, kas atrodas Sevastopolē, drošības garantēšanu un ka Krievija negatavojas iejaukties tiešā veidā, kā tas bija, nu, 2008. Gadā Grūzijā, un ka it kā Putins ir paziņojis, ka principā jautājums par Krimu ir Ukrainas iekšējā lieta, un ka Krievi tur neiejauksies. Cita lieta, ka savukārt rietumžurnālisti raksta, ka šajā autonomijā republikā darbojās Krievijas militāristi un tā dēvētie kazaki, kas tur ieradušies arī no Krievijas, pārģērbušies civilās drēbēs un faktiski ir no galvenie tie tātad aktīvisti, tā skaitā viņiem ir ieroči, un nu, viss liecina par to, ka 25. maijā Krimā būs tautas aptauja referendums. Kāds būs jautājums tajā referendumā, to es pagaidām neesmu spējis noskaidrot, bet lēmums ir pieņemts.
Bet kāds varētu būt versijas un kas tad pēc 20.
Nē, nu, versija varētu būt kāda. Protams, bez Krievijas piekrišanas un atbalsta šī versija nav dzīvot spējīga. Tā versija varētu būt tāda, vai, teiksim, Krimas autonomā republika vēlas kļūt neatkarīga, nu, vēlēties viņu kļūt neatkarīgi var tikai ar nosacījumu, ka viņai ir kaut kādas speciālas attiecības ar īpašas attiecības ar Krieviju, tas ir, nu, Krima faktiski pārvēršas par Krievijas protektorātu, kā tas ir ar Dienvidu Osetiju un Abhāziju. Tikai tāds variants. Citādi tam referendumam nav pilnīgi nekādas jēgas.
Jūs pieminējāt Grūziju, un es šorīt lasīju internetā tādu atsauksmi par Sāru Pēlinu ar tādu izsmejošu drusiņu komentāru par to, ka paskatieties, kam tad bija taisnība 2008. Gadā. Viņa bija brīdinājusi, ja Obama nāks pie varas, tad toreiz bija Grūzijas karš, tad Grūzija sekos Ukraina.
Jā, nu, bet jāņem vērā, ka Sāra Pēlina domāja, ko viņa domāja to, ka demokrāti un Obama realizēs tādu ārpolitiku, kas neierobežos Krievijas ekspansīvu darbību tādēvētajās tuvajās ārzemēs. Tas bija vispirms domāts šajā sakarībā. Nu, tagad redzēsim. Obamam tas ir nopietnas pārbaudījums un ne tikai viņam. Tātad vai šīs Pēlins pareģojums par to, ka Obama nav spējīgs realizēt politiku, kas iegrožo un padara mērenāku Krievijas apetīti, vai arī viņš ir spējīgs uz kaut ko tādu?
Kā jūs vērtējat Janukoviču vakardienas preses paziņojumu? Mūsu kolēģis sižetā arī norādīja, ka pāris reižu viņš ir uztraukumā sajaucis Krieviju un Ukrainu, acīm redzot teikumā, bet būtībā tas viņa paziņojums un uzsvars.
Nu, viņa paziņojums, nu, viņš ir, teiksim tā, viņš ir lele Krievijas rokās. Loģiski, ka, ja, protams, te vienmēr tā piesardzīgi ir jāpiebilst. Protams, ja Ukrainas parlaments rada, kurā Janukovičam bija vairākums, kur tagad ir nostājusies Jaceņuk valdības pusē, ja viņi nepieļaus nekādas kļūdas, tad ir pilnīgi skaidrs, nu, ka Janukovičam nav nekādu variantu atgriezties Ukrainā, kur viņš ir nu, izsludināts par noziedznieku, kuram jāstājās tiesas priekšā, un es esmu pārliecināts, ka gan jau tuvākajās dienās internetā parādīsies materiāli, kas liecina par to, kā Janukovičs ir saimniekojis, un ir skaidri un gaiši jāpasaka, ka Janukovičs režīms bija korumpēts, postpadomju autoritārs režīms, viņš tādu bija izveidojis, Krievijas atbalstīts un iedvesmots, un visas viņa runas par to, kāds viņš tur patriots un tā tālāk, tas skan vienkārši smieklīgi, ja ņemam vērā to, ka viņa dēla konti Šveicē ir iesaldēti jau, nu, līdz ar to, nu, ir skaidrs, par ko šeit ir runa.
Bet vai tā cīņa varētu tā arī apstāties Šveicē un tā tikt atrisināta, vai arī, kā Edgars Rinkevičs ir arī izteicies, ka situāciju Krimā nebūs iespējams atrisināt bez Eiropas Savienības iesaistīšanās?
Nē, Eiropas Savienība pilnīgi noteikti iesaistīsies, bet te mums ir jānodala vairākas lietas. Tātad viena lieta, teiksim, Krimas autonomija nav iespējama bez masīvas Krievijas ekonomiskās palīdzības. Tas ir autonomija pat tādā formā, kādā viņa pat labam pastāv. Bet nu it kā neatkarīgi no tā, jeb saglabājot, teiksim tā, Janukoviča tipa režīmu Krimas teritorijā, jo reģionu partijai ar Janukoviča priekšgalā pirms krīzes bija divi galvenie bāzes reģioni, Krimas pusala, jeb Krimas autonomā republika un Doņeckas apgabals. Tātad, un tāpēc es drīzāk sliecos piekrist tiem, kuri saka, Ukrainā nav nekāda etniskā dalījuma, ukrainiski runājošā Rietuma Ukraina un Austruma un Dienvidu Ukraina, kura tur krievvalodīga un kurā krievu ļoti daudz dzīvo. Runa ir nevis par etnisko dalījumu, bet par identitāšu atšķirību. Un tā ir pro-eiropeiskā identitāte, kas pastāv arī jaunajā paaudzē Austrumu Ukrainā, un postpadomju autoritārā identitāte, kura dod priekšroku stabilitātei vairāk nekā demokrātijai, kas pastāvēja Krimā un Doņeckas apgabalā.
Vēl arī Ukrainas milzīgās finansiālās problēmas.
Protams, 88 miljārdi ASV dolāru ārējais parāds, šogad viņiem ir jānomaksā, nu, pagaidām, tie aprēķini ir tādi ļoti aptuveni, 13 miljārdi ASV dolāru tikai apkalpojot šo parādu, nevis atdodot, bet tikai apkalpojot. Un ir pilnīgi skaidrs, ka bez Starptautiskā valūtas fonda un Eiropas Savienības atbalsta, nu, tā valdība, kas pat labi ir izveidota un kurai pagaidām nav rīcības programmas skaidrs, ir īpaši ekonomikā, viņi nav rīcības spējīgi un nav darboties spējīgi. Janukovičs ir novedis valsti līdz bankrotam, un te par velti ir mēģināts skaidrot, ka Maidana notikumi ir tie, kas tur traucē kaut kādā veidā Ukrainas ekonomikai, nekas tam līdzīgs. Un ir pilnīgi skaidrs, ka nu, tā palīdzība no Eiropas Savienības un Starptautiskā valūtas fonda puses nāks tikai tādā gadījumā, ja būs reformas, nerunājot nemaz par kaut kādu virzīšanos uz Eiropas Savienību. Un tāpēc nu, ir ļoti apsveicami, ka gan Starptautiskais valūtas fonds, gan Eiropas Savienība saka Krievijai, nu nāciet, tā teikt, risināsim šīs problēmas kopīgi, jo, protams, atsakoties no kaut kādu politisko nosacījumu diktēšanas.
Mūsu sarunas noslēdzošajās minūtēs gribēju pievērsties Briselē un Eiropas parlamentam runājot par gaidāmajām Eiropas komisijas prezidenta vēlēšanām un tad nākamajā nedēļā kongress notiks Dublinā, kur savu kandidatūru izvēlēsies lielākā konservatīvā Eiropas tautas partija un viens no kandidātiem arī mūsu Valdis Dambrovskis.
Jā, 27. Savu kandidatūru pieteica, kā jūs jau te ievadā pieminējāt, bijušais Eirozonas vadītājs un Luksemburgas premjerministrs Jean-Claude Junkers un vakar savu kandidatūru pieteica Eirokomisārs Mišels Barnjē. Tā kā būs 3, 6. martā tā dēvētā politiskā asamblēja izvērtēs visus 3 kandidātus, pieņems lēmumu. Tur pagaidām partijas mājaslapā, ir pareizsakot partiju apvienības, ja, tad Eiropas tautas partija apvieno partijas no 39 Eiropas valstīm pa visam 73. Tad politiskā asamblēja 6. martā pieņem lēmumu, vai ne par visiem 3, vai ne par 1, vai par 2, tātad, un piedāvā kongresam nobalsot, un balsošana notiek 7. martā. Kongresa delegāti balsos par to, kurš būs kandidāts. Nu, tā kā procedūra demokrātiska, es pieņemu, ka būs vai nu visi 3, vai nu 2. Un interesanti ir, ka mājaslapā jau ir teikts, ka arī Laimdota Straujuma brauks uz turienu un piedalīsies kongresā, nu, kā ielūgt aicināt valsts valdības vadītāju šajā gadījumā. Un, nu, es teiktu tā, ka, protams, tā tad iekšējās tās, tā teiksim, priekšvēlēšana kampaņa šīs partija apvienības ietvaros, acīm redzot, rit pilnā sparā. Nu, vai Valdim Dambrovskim ir ļoti lielas izredzes vai arī mazākas? Es šo jautājumu teiktu tā, ka šajā ziņā mans viedoklis nav mainījies. Es apgalvoju, ka Valdim Dambrovskim izredzes ir, teiksim, 45% pret 55% par labu drīzāk kādam no tiem pāriem diviem kandidātiem.
Bet tomēr kaut kāds notikums ķēdis.
Bet protams, nu te ir vēl jautājums, nu vai kandidāti, vai no kandidātiem tiks sagaidīta programma, rīcības programma, un tā rīcības programma sastāv no divām daļām. Rīcības programma kampaņai līdz maija vēlēšanām, un rīcības programma, ja viņš gadījumā kļūst par Eiropas komisijas prezidentu, kas tad tādā gadījumā notiek. Tā kā, nu, būs ļoti interesanti, ja tas tā būs, paklausīties, ko tad Valdis Dambrovskis Eiropai spēs piedāvāt.
Pēc nedēļas tā tad varēsim sakot intriģējošiem notikumiem Dublinā. Šobrīd ir 8:28 minūtes. Paldies, saku savam sarunas biedram Ojāram Skudram, Latvijas Universitātes sociālo zinātņu fakultātes profesoram.